أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبور وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان يحل شهر رمضان كل عام ليكون موسما للخير ومغنما للأجر والثواب ومبرة بالفقراء وميدانا للطاعة والقربات يغتنمه الغني لينفق من ماله في سبيل الله في شهر الله المعظم وينتظره الفقير ليسد حاجته ويفرج عن نفسه فيه فأوله مغدقة وآخره مثمر وجعل آخره عيدا للأغنياء والفقراء على حد السواء فهو شهر الخير وخاتمه وختامه مسك وقد أوجب الإسلام على المسلم إذا أفطر آخر يوم في رمضان زكاة الفطر يخرجها الرجل من ماله عن نفسه وولده وأهله وفرضها الإسلام لحكمة سامية وغاية نبيلة فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ومما عسى أن يكون قد أتى به من صغائر الذنوب إخوة الإيمان نجيتي نيوم مختل ويركور نجيتي مجنتل فاني مجو شويركور wer way jeex way jaamu yalla du jeex koor gay jeex waye koor jeexul wer wi moy jeex waye koor jeexul sunu borom subhanahu wa ta'ala ci njeexital weru koor at bu nek dana ko def fet waye xam ngeen ne weru koor teritem ak dikkam lan la won mawsim saison jamono waxtu pour don jeukentel lu bax pour don def lu bax waye mu nekkon kom nekkon mang pour am tiyaba ak fay waye tamit mu nekkon lu bax mom weru koor ci fakiri ak miskini mu nekkon place nek pak buñ doon ñëkkeunte pour jaamu yalla waye ak jégué ko wër woow nak nga xamné da doon téru pour nek saison nek waxtu nek jamono bu ñuy ñëkkeunte tiyaba nekkon waxtu wu ñuy ñëkkeunte ay fay pour yalla fay ñu waye nekkon waxtu wo xamné fakir bi def ci doon contane waye mu nekkon barab pour top yalla ak pour djegge ko waxtu wo moy nuy taggu borom alal yi dañ doon profito ci wèr wi pour am tiyaba pour joxe sen alal ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala ci wèram bu mag wi waye tamit ki ñak mom mi ngi doon xaar ci wèr wi lo xamne dina ci mëna faj ay ajom lijeenti ji ay borom jënd ci ay ordonnance am mëna faju kon ñaar ñi ñom ñoo am ci aduna borom alal bi doon profito ci wèr wi pour lan pour yalla subhanahu wa ta'ala bindal ko ci tiyaba yu dul jeex ndax limuy joxe waye ki ñak xamone ne wèr wi yalla day tagat jam yi ñuy joxe mom tamit mu paré won pour djel pour faj ay jafé jafém pour faj jangorom pour safara ay problèmeam mom tamit dafa don contane ci wèr wi ñom ñaar ñep ñu contane ki joxe ak ki djel yalla bolé len ñom ñaar comme contane nañ mom yalla mi len bind mom tamit mu contane mu né ñun ñep nañu and fétu ko comme wèr wi jeexna mo waral Idul Adha lol moy fét bi ki doon joxe alalam day contane ki doon djel contane ki len sante jëf ji ñom ñaar contane comme ñep contane nañ yalla mu ne nañ ko organiser fête subhanahu wa ta'ala mun wajala akhirahu eidan lil aghniya wal fuqara ci chombak talu wer wi na nek fête pour borom alal yi ak fakir yak miskin yi nga xamne ñom ñoo talalon sen loxo doon jël ñom ñaar ñep ñu yem ci fête bi ala hadis sawa ñom ñaar ñep ñu yem ci mu nekkon shahrul khair wa khitamuhu misk mu nekkon wéru barké ba famuy mujj nek lu neex nek taranga nek contenté sunu borom subhanahu wa ta'ala di bekk ci jami ikhwatal iman wa qad awjaba al-islam ala al-muslim iza aftara akhir yawmin fi ramadan zakat al-fitr sunu borom subhanahu wa ta'ala waral ci ñun waral ci julit bi su woré ba koor gi jeex ci bis bu mujj ci bis bi mu génné ci zakatul fitr mune yukhrijah ar-rajul min malihi nit daf koy génné ku goor daf koy génné ci alalam génnel ko bopam génnel ko njabotam waye gennel ko domam kon nañu yekne jaamu yalla yi bu nek ak sa waxtu ñongi ci koor koor di waja jeex amna jaamu yalla buy teru bu wéri feñé ak jam sunu borom subhanahu wa ta'ala santu ñu ci bala ñuy genn di dem ci neegam yi diko wuy ji nañu génné zakatul fitr. Lolu nek warugar, nek farata sunu borom subhanahu wa ta'ala gallu ko ci kaw jam ñi. Kenn ku nek nga war ko gennel sa bop, gennel ko say dom, waye gennel ko sa njabot. Wa faradaha al-islam li hikmatin samiyatin wa ghayatin nabila. L'islam def ko farata sunu kaw. Farata soko dege moy lo xamne dula wacc, sula nexe sula naqare, sa yoko mene dang koy def, soko baye da ngay am bakar. Lolu moy farata. Ci def gi dañ la ci fay, ci ñak ko def dañ la ci mbugal. Lolu moy farata. Niñu koor nekké farata, ñema wuño dok, ñema wuño tapale, ñema wuño nonu la azak murum koor nekké farata sunu kaw. Ñu war ko génné sunu bop, gennel ko sunu dom, gennel ko sunu njabot. Waye sunu borom sant ñu lolu ci ay mbir yu laq ci ginnaw, yo xamne ay mbiru xewal la, mbiru contante la, mbiru taranga la, yo xamne sunu borom def ko laq ci lolu ñuy joxe. Bi ci ñeuk moy tuhratun lis-sa'imi min al-laghwi war-rafas wa mimma asa an yakun qad ata bihi min sagha'iriz-zunub. Lele bi nga woré wér wi amna ay bakar yo don def, xeyna yeug nga ko xeyna yeugoko. Sunu borom subhanahu wa ta'ala sant la sarax bi pour nga genné ko. Pour lan? Pour mu labal la, pour mu fot la, pour mu sang la, ci tilim tilim yu ndaw yoyu nga defon ak bakar yoyu nga fakastal won def ko, pour mu satal la ci tiaxan mbosor yi nga don wax, wala nga ko don xol, wala nga ko don deg, wala sa loxoy dan ko laal, wala sa tanki dan dox difa jëm, na nga genné azaka bobu pour nga muna lab ci bakar yoyu. Waye lanen lu ci nek moy wahiya tu'matun lil fuqara wal masakin fi yawmi farahim wa surur. Mu nek mom azaka bobu dundu dundu ñan ñi ñak, dundu ñan faqir yi. Pour lan? Bisu fête bobu nanu am lu len doy ñom bañu participer ci fête bi, ñu baña am lu len metti. Du rafet, du yel, dekk bi ñaari groupe nek fi, ñi am ñi ñak. Yalla subhanahu wa ta'ala santane fête borom alali di fête, ñi amul ñom ndey santok seeni bir kër, tej seeni bunt, wala tedd seeni kawlal ñom ak seeni dom, ñu nek ci naqar. Motax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen fexé ci bis bobu bu benn miskin bu kenn ku ñak taxaw ci mbedd di taxawalu di ñaan dimbal. Yonent bi lool la wax, mu ne na ngeen leen segal bis bobu ñaan ak yelwaan ak saraxu ak sakku dimbal. Mbokk yi ci Yalla subhanahu wa ta'ala, kon ñaarel bi ci génne azaka murum koor ginnaw ba mu lay setal, bu fekkon ne fi rek la yam, kon war nañ ko génne ñun ñëpp. Sikk nekk ci na ñun ñëpp dañoo am bakkar. Kul ibn adama khata wa khayrul khata'in tawabin. Yenen ta Yalla Muhammad neena ñëpp defkatu bakkar lañ. Ñi gëna baax ci defkati bakkar yi moy ñuy tuub. Abdullah ibn Mas'ud don na wax ñi mu don andal, law alimtum zunubi la rajamtumuni bil hijari hatta al maut. Su ngeen xamone samay bakkar di ngeen ma door ay xeer ba ma faat. Nek na ci kaw lal ci sukurat mom Abdullah ibn Mas'ud amirul mu'minin ñew seet ci ko, ne ko tay lan moy sa problème? Mu ne ko samay bakkar, samay bakkar rek. Xam ngeen koku moy kan? Moy ki ne jang na juroom ñaar fukki sar ci gemmi ñu yelennti bi sallallahu alayhi wasallam la ko mokale. Duma ko xëccoo kenn, kuma ñëmé na ñëw, kuma ko xëccool daanel la. Mom mo nekk ci sukurat, lan moy sa jafé jafé? Mu ne samay bakkar. Kon ñun lan mo wara nekk sunu mbir? Bu fekke ñe salafu salih khairul umma, ñom ñoy xalaat seeni bakkar. Kon dama ne bu fekke zakatul fitr ci ben xewal bi rek la yamone, moy daf ñuy label ci bakkar, kon ñun ñep ñoko wara genné. Waye ñaarel bi da fay fegal sunuy mbokk julit yu melni nun, seen loxo seen jotul seen ginnaw, ñu war leena dimbali jappale leen ba ñoomit ñu sentir bisu fête bi xamne ñoom ci lañu bok li yakuna al farah amma wa surur shamil yonent bi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngir fête bi mëna mat mu nek lu ma seuk ci kaw ba ci suuf ko gis ci xalé yi ci magni ko gis nga sentir ci kanamam tay amul naqar tay lu muy def moy day contane day sante yalla lol motax mbok yi ñuy genné azaka murum koor ikhwani pour ñu jox miskine yoyu ak seeni dom pour contante gi daldi mat njaqare yi daldi den ci denni naqari yi daldi set ci kanam yi problème yi daldi wañéku pour julit ñep xamné tay bisu fét la xamné tay bisu mbétté la jami yalla ila yalla santone jam ñom ñep def nañ li len yalla santone kon tay na nek bisu mbékté ikhwatal iman rawa abu daud wa ibn majah an ibn abbas radiyallahu anhuma qala furidat sadaqatul fitri tuhratun lis-sa'im min al-laghw war-rafas wa tu'matun lil-masakin faman addaha qabla al-eid fahiya zakatul fitri ومن عداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات جلالن تي ابو داوود اك ابن ماجه ابن عباس داري نيتالي ني يونت بي صلى الله عليه وسلم فرتالنا تي جامع يالله ازكا مورم كور بور مولين دي ستال تي اي مبورنت لون دون واخ اك اي تياخان يون دون ديف وايي كون بور مو نيك دوندو بور مسكيني mu ne kep ku ko genné bala ngay dem di julli ji julli fet bi yow am nga azaka murum koor kep ku bayyi nak ba julli ñewat daal di koy genné yonent bi neena yow sarax nga am rek ben sarax ci sarax yi kon ñaari mbir ño fa nek bi gëna bax ak bu bax chaque jour julli suñ ne li mo gëna bax lool lay sakku iza tazahama adadul mafasid نرتكب أدنى منها وإذا تزاحم عدد المصالح نرتكب أعلاها لولا وا أصول جانغالي موي بو ني لي دا فا باخ نان لين كو ديف مو ني داني سيت لي غنا باخ تي يو باخ يوي ني ديف كو يونت بي نينا генي ازاكا مورم كور بلا جولي جي كوكو ازاكا مورم كور لا سو بايي جولي جي با نيوات لغي امغا بن سارخ ريك كوم ليغا دان خي دي سارخه كون ليغا ورا ديف موي nga profito djem ko genne bala ngay julli ci mbok yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mo faratal ci ñun azakay murum koor kañ lañ ko faratal ñu ko faratal ci ane biñu faratalé ci ñun wor ñom ñaar ñoo bok ben at biñu santé nañu wor lañ ñu santalé buñu woré ba koor gi jeex nañu genne azaka murum koor kon mi nga xamantene non lañu woré wéru koor gi fayya mulazamatun lisawm mo koor ñom ño and wattafaqal a'imma almuttahiduna ala anna zakatul fitr wajiba ala kulli muslimin qadir ala a'da'iha an nafsi wa an kulli min talzamuhu nafaqatuhu min awladihi as-sighar wal kibar al ajizina an anil kasbi borom xam xam ne nañ ni gor gorlu di jappale jaamu yalla di len tek ci yoon wi nenañ yalla dafa faratal ci ñun azaka murum koor pour lan mu nek lu war ci bepp julit bu ko atane bepp julit bu ko man bu ko atane azaka murum koor faratal ci yow kep ku ko man ku ko atane azaka murum koor faratal ci yow yow mi nga xamne ya yoron dundu di dundal sa njabot sa wa keur ben ci sa bop ci sa wa keur say soxna ñom ñep azaka murum koor lu yalla gal ci sa los la yow ya len koy gennel kenn par kenn ba mu mat soxna ya len di gennel même mbindan bi ci keur gi wala ñi ci keur gi di liggey boy yow ya len koy gennel parce que yow ya yoron sen dundu kep ko xamne mi ngi ci sa ginaaw yow ya yor dundam azaka murum koor yalla gal nako ci salos yow ya ko koy gennel ñu né ñom bi ñuy wax né lolu farata la dañoo tektalo hadith bu wër bu ashabu sunan solo as-sitta ñu jëlé ko ci abdullah ibn amr radiyallahu anhuma qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr min ar-ramadan sa'an min at-tamr aw sa'an min as-sa'ir ala al-abd والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين برام خام خامي نانا يونت بي صلى الله عليه واله وسلم دا فا فراتال تي نون ازك مورم كور ني генنكو بلا ني جوليجي بن مو نيك تي تاندارما ولا مو نيك تي تييب ولا مو نيك تي دغوب ولا مو نيك تي مبوك تي جام ني لاكو يالا فراتال جام اك غور غور ak jigen xalé ak mak ñepp fekke ay julit lañ azaka murum koor yalla subhanahu wa ta'ala faratal nako ci ñoom kon mbokk julit yi ndenkaane la bu baye ko ci yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy denk julit yi ñu genné seen azaka murum koor bala ñuy dem jakka ja di julit ci kep ku ko gennewul yonent yalla muhammad alayhi salatu wa salam ne sa azaka murum koor dañ koy acc digënté asaman ak suuf yalla du ko nangu sa koor ludul nga génné azaka murum koor su féké mën nga ko aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahdahu wa la na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اخواني في الله ازك بوبو يونت يالله محمد عليه الصلاه والسلام فراتال سونو كاو نيم كو ورا генني تي صبا غيسو جوليغي اول العيد قبل الخروج للصلاه اذا علم المسلم انه لا يتمكن من ادائها في مثل هذا الوقت فانه يجوز عليه ان يخرجه قبل ذلك سلو ويرني داي خات يو بيسو فيت بي داي تار منوكو генني نдах ساي دوغوك ساي генن بريباري كون генنكو سي غوديغي ولا nga генنكو بيسو تاي بي نдах لولو ويرنا نيونا سي مذهب مالك ني نيا يجوز اخراجها قبل العيد بيومين لا اكثر ñu wërna ci ngiru malik ñune man nga genné azaka murum koor bu julli gi déssé ñaari fan wërna ci mazhabu safi yajuzu ta'jiluha min awwal yawm min ar-ramadan wa yuhramu ta'khiruha an yawm al-eid illa li uzrin ci ngirum safi nenañ dagan na su wër wi téro tay ñune tay la suba lañuy wor ñune dagan na nga genné tay azaka murum koor tay ji lañu sentu wër wi feñ ñu ne suba moy premier ramadan borom xam xam yoy neenañ dagan nañ nga daldi genn sa azaka murum koor ñu ne aram na nga tardel ko tardel ko tardel ko ba ci bisu fet ba aram na nga tardel ko kon genné ko gis ngeen mom lañuy wax waye amma genné gi mom kep ku bayyi bañu julli ji ba ñew boko genné yow amatro azaka murum koor waye sarax nga am werna ci ngirum hanifa ñu ne yajuzu ikhrajuha qabla yawmil eid wa ba'dahu ñu né ñom dagan na nga génné ko ci bisu fête bi ak ginnaw bisu fête al muhim li am solo am importance moy nga génné ko bala ngay julli ji niko yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam defé won ndax mom moy roy kay bi mom la yalla subhanahu wa ta'ala wax laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu dess tay julli di wara organiser ci génné biñ koy génné ak joxe biñ koy joxe olé ñukoy génné diko jox kuñu neex wala ñukoy joxe fuñu ñu neexé lér nañu né nun ay julit lañ ci biir suñu biir amna ay nit yu neew doolé ñu nak ñom ñoo dëkk xam nañ leen guddé ak bëcëk lér na ci ñun né seen loxo jottu seen ginaaw li gënon moy ñu dajalé ko jox leen ko ba bisu fête bi dañ nañ sentir né julit ñi yépp nañ leen julit ñi tal nañ leen julit ñi xam nañ ne ñoom ci ñoom lañ bokk comme niñ koy soññee nit ñi bis bu nekk nañ ko organiser ñenn ñu nekk ñu dëkk suñu mu ne dajaloo génn ko def ko ba mbari daal di koy joxe te deeme naa nii ci waxtu wi ba bisu fête bi ci suba si ñu bañ ko tardeel beneen bi ñu yëg ne feet du bis bu ñuy moy yàlla feet du bis bu ñuy moy yàlla feet du sol lu bees laysa al'id bi lubsi al jadid ñun jàpp nañ ne feet ku mayul yàlla feetu woo jàpp nañ ne feet mooy sol lu bees ixwaani fillah yàlla subhanahu wa taala moo nu sant ñu feetu waaye dafa am ay norme ay yoon doxalin bu mu ko tëralee paa ñun nu mu nu neexee kenn ku nekk yonte yàlla mohammad alayhi salatu wasalaam jàngale na bisu feet sooy génn di julli ji lan ngay def fooy jaar booy dem booy ñibbi fooy dellu li ngay wax ba ngay egg jàkka ja wala place ba ñuy jullee su fekkee ne tey ci xat-xat tey nit ñi ñu ngi koy jullee ci jumaa yi ak jàkka yi sunu diine ji amul du diiney làmbatu lenn luñ ci war a def lu ne diine ji jàngal nanu lu nu war a def moo tax jullit su fekkee dafa nekk kuy làmbatu rek xamul diineem jullit mooy koo xam ne amul lu mu soxla amul lu mu war a def lu dul diine ji sant na ko lu mu war a def amul lenn laa wax ci yu ndaw ba ci yu mag sooy sol yére bi sax wax nañ la ban loxo mooy njëkk a dugg sooy sol tubéy ji wax nañ la ban tànk mooy njëkk a dugg sooy simmi dàll bi wax nañ la ban tànk ngay njëkk a simmi bàyyiwuñu dara benn yahud dafa ñëw ci Abu Zarrin al-Ghaffari radiallahu anhu warda mu ne ko seen diine ji jàngale na lépp mu ne ko lépp diine ji jàngale na ko diine ji bàyyiwul dara mu ne ko est ce que jàngal na leen bu ngeen di dugg ci duus nu ngeen di duggee mu ne ko wallahi jàngal nañu ko sooy dugg tànk càmmoñ ngay jiital booy génn tànk ndeyjoor ngay jiite sooy dugg da ngay wax bismillah allahuma inni aousu bika min alxubs wal qabais boo génnee nga ni xufraanak sooy jàppi nga dem jàpp soo jàppul nga sotti ndox mu sedd say tànk même boo nekkee foofu ci biir ni ngay jëfandikoo pour laa pour génn diine ñi jàngal na la ko mu ne la utal ndox amoo ndox mu ne la utal xeer amoo ko mu ne utal morso wala këyit ba sax mu tere la ngay utiliser ay yax yoo xam ne say mbokki jullit ca jinne ya ñoom ñoo koy dundee kon diine ji mbokk yi war nañu xam li nu am lan la suñu comprendre diine tey suñu déggoon diine kenn ci ñun du nekk làmbatukat kon dëkk bi du mel nii waaye lan moo tax nu mel nii mooy ñàkk a xam diine diine ji lépp la jàngale yàlla nee na maa faratnaa fi lkitab min chey yonent bi salallahu alehi wa sallam sahaaba yi nee nañ yonent bi dafa leeral diine ji leeral ba picc picc mu taxaw sab yonent bi wax na picc mi lu mu wax balaa muy génn àdduna yonent bi wax na picc mi lan la wax doog a dem yonent bi leeral la loolu sahaaba yi kon lan moo tax tey ñun ñu bëgg a nekk ay altoppe bésu feet ñu def ñu koy def feet mooy yàlla ñetti fan wala ñaari fan tey ak suba ginnaaw suba nga gis ñu commencé soiré yi commencé nga gis borom kër yi nga xam ne yal na leen yàlla yërëm ñu commencé jënd ay bagage yu bon wala ci ay matériel ci ay jumtukaay di ko jox seeni doomu jigéen léegi sax nga gis ci ku ñëw ne baay damaa bëgg nga may ma mat dem soiré ji génn xaas bu takk jox la bisu julli korite du bis bu ñuy mooy yàlla kenn ci salafu saaleh dafa fekk ñu woor ba koor gi jeex di feetu organiser soiré di feetu mu ñëw dugg ci biir soiré bi yëkkati micro bi ne damay laaj benn laaj gaay ne ko bismillah gaawal gaawal nga génn dañuy continuer sunu soiré mu ne ndax yéen wooroon ngeen gaay ne ko waawaaw ñun ñëpp a wooroon góor ak jigéen mu ne laaj bi may laaj mooy ndax yàlla nangul na leen seen koor waaw ku nekk taxaw ah wóoruñu de wóoruñu de mbokk yi ku yàlla nangu kooram ndax soiré nga war a sante ku ko yàlla nanguwul ndax war ngaa gën a yokk bakkaar ndax lu tax yàlla nanguwul sa koor rek mooy ay bakkaar la waaye bu fekkee li la yàlla santoon nga woore ko taxaw nga ci sikk nekk ci ne yàlla day nangu sa koor kon ñu ngi ci combaxtal dégg ngeen yonent bi ci ay ñaanam mu naan wa xayral umuri xawaatimaha mbir mu nekk fa muy jeexe fa la xéewal gi nekk fa muy jeexee kon nanu la ngaamu nañu samp suñuy tànk nañu dëgër ndax mbir mi fii lay jeexee ñu xam ne jaamu ñu won ramadan waye rabbu ramadan lañ doon jaamu borom weer yeb yalla mi indi won ramadan momom yenen weer yi ramadan moy de waye fa inna allaha hayyun la yamut amna borom xam xam bu mag bu tuddu cheikh abdul hamid kist genn na aduna yalla nako yalla yeureum ci aljuma bu mujj ci weeru koor ci ay khutbaam su yegol kaw minbar danan ya ayyuhan nas man kana ya'budu ar-ramadan fa inna ar-ramadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut la ubbe vendredi bu mujj ay khutbaam moy ku don jaamu weeru koor ku weeru koor taxon ngay dem jakka fajar ku weeru koor taxon ngay jang alquran di dem tafsir ku weeru koor taxon ngay wax asyor kurus di astaghfirullah ku weeru koor taxon ngay zikr ku weeru koor taxon ngay saraxe weeru koor ngi de kon lolu moy bu dewe ma arrête ndax sama yalla de la waye ku don jaamu yalla nak ku yalla taxon yoy nga koy def yow lan mo wara nek sa mbir ku weeru koor taxon ngay sol tiol gu bax bayyi tiol tiol gu bon bayyi genn say awra bayyi genn sa yaram weeru koor taxon ngay deglu musique ngay doto deglu musique weeru koor taxon ah weeru koor ngi de waye ku yalla taxon nga bayyi lu bon ci wax ak jëf ba ci cigarette ba ci ku wéru koor taxon nga bayiko wéru koor nga dé waye ku yalla taxon nga bayiko fa inna allah hayyun la yamut la ta'khuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard mbok julidi ndax koor lañ doon jaamu wala yalla lañ doon jaamu su fekke yalla lañ doon jaamu sunu borom subhanahu wa ta'ala mom du fi joge ba legi ci sama ngi teggu sunu kaw mu ngi nuy xol fal lañuy mujjé ginnaw bam nu indi le wer wunu sang ba nu set wer njeggal wer rahma wer maghfira weru yermane yalla xol len ne yeram na len weru njeggal yalla xol len ne jeggal na len weru tawfiq yalla ne bal na len ñu delu wat ci ay bakar ci ay fan yu neew nga gis ben way melni musul xam luy islam delu wat ci lu bon nga ne ko waw li nak mu ne la koor jeexna nan lan yalla jubal allahumma arina alhaq haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an turdana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوح وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا ان نتقدم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر لا إله إلا الله